Hujambo na karibu kwenye makala hii ya thamani ya mwanamke. Kwenye kuangazia mada hii inayohusu wazazi au walezi, wanawalinda vipi watoto wasipate unyanyasaji wa kijinsia? Niliyekuandalia na kukusomea makala hii ni mimi Grace Yamisi wa Jamii FM Radio Mtwara.
Mzazi au mlezi ana nafasi kubwa sana, kwa sababu mama au baba au shangazi ndio mtu ambaye anakaa muda mwingi, anakuwa anakaa na watoto.
Sisi wazazi tuwe macho kuwatunza watoto kuanzia wakiwa wadogo, kuwaelekeza mambo ya maisha, kwa sababu kisha mwacha hivi anaweza akajielewa kuwa anachokifanya ni kitu gani.
Unyanyasaji ambao watoto wengi wanafanyiwa, kwanza kuna nani, mimba yani za utotoni zimejaa sana, unyanyasaji wa kingono. Na ukiuliza utasikia kwamba mimi naenda shuleni, nikirudi sikuti chakula.
Ili kuzuia unyanyasaji wa kijinsia, mzunguko wa uaminifu kwa watoto lazima uwe salama zaidi. Kabla ya siku ya Ulaya ya ulinzi wa mtoto dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia iliyoadhimishwa tarehe 18 Novemba, katibu mkuu wa Baraza la Ulaya Malija Buriki ametoa wito kwa mataifa kuongeza juhudi zao ili kuhakikisha kuwa mduara wa uaminifu wa watoto unafanywa kwa salama uwezekanavyo. Kwa watoto, hatari ya unyanyasaji wa kijinsia haitoki nje, bali mara nyingi hutoka kwa watu wanaoamini. Nchi zote lazima zifanye juhudi kuhakikisha kwamba maeneo ambayo watoto hutumia maishani mwao, iwe nyumbani, shuleni, michezoni na vifaa vya burudani au mazingira ya malezi, yanapaswa kuwa salama kwa watoto. Kuchunguza kwa uangalifu historia ya watu wanaofanya kazi na watoto, kuwaelimisha watoto na wazazi juu ya hatari za unyanyasaji wa kijinsia. Watoto wengi hawafichui kamwe kesi za unyanyasaji wa kijinsia, ikiwa hii ni kutokana na umri mdogo wa watoto ambao hawawezi kutambua, kupenda michezo na kuvutiwa na wakufunzi wao. Hofu ya kujilipiza kisasi au aibu tu kwa mara nyingi huasiliwa wanaoishi katika usili na kiwewe. Kuwafahamisha watoto kuhusu unyanyasaji wa kijinsia kwa lugha inolingana na umri unaowafaa na kuanzisha huduma maalum. Kutaka kufahamu hilo sasa, wazazi wanachukua hatua gani kuwalinda watoto kwenye unyanyasaji wa kijinsia? Nilipata nafasi ya kuzungumza na mzee Martin Kasembe, anaelezea namna wazazi wanatakiwa kuwaelimisha watoto.
Sisi wazazi tuwe macho kuwatunza watoto kuanzia wakiwa wadogo, kuwaelekeza mambo ya maisha, kwa sababu kisha mwacha hivi anaweza akajielewa kuwa anachokifanya ni kitu gani. Tunaenda nao taratibu taratibu kuwaelimisha kuwa ukiona mtu anakufanyia hivi, kwa kweli usifanye hivi. Mwingine anakunyanga, chukua pipi, chukua shilingi mbili, chukua hizi. Baadaye anaweza akakufanyia jambo ambalo utashindwa kulikataa wewe mwenyewe.
Hata hivyo, amesisitiza wazazi waache aibu kwa watoto na kuwaambia namna ya kujilinda na unyanyasaji wa kingono.
Sisi wazazi tusiona aibu ya aina yoyote kumwelekeza mtoto wa kike kuwa bwana wewe, mwingine mwanaume mwingine anaweza kawa na kushika matiti, anaweza akakushika sehemu zingine ambazo hazihusiki, jaribu kumkatalia. Na sisi wazazi tujaribu kuwa pamoja nao watoto, tuwe tunawaelimisha siku hadi siku, kwa sababu tukiwaacha hivi hawataelewa maana ya maisha ni kitu gani, na tutakuwa tunawaharibia ndoto zao za baadaye.
Lakini pia akazungumzia endapo mtoto amefanyiwa unyanyasaji na ndugu wa karibu, hakuna kulifumbia macho jambo hilo.
Kwa mfano, mjomba kafanya kitendo kwa mwipo awe au ndugu na ndugu, tukisha wafumbia macho, kwa kweli ili hali itakuwa inajiendeleza siku hadi siku. Tukiona tatizo kama hili ni kuchukua kupeleka sehemu husika, ili akifungwa hata miaka 30-60, ili liwe fundisho kwa watu wengine, kwa sababu itakuwa wanaogopa kusema nikifanya hivi adhabu yake itakuwa hii. Na serikali, naomba pindi inapochukuliwa hatua kama hizo, serikali izie kesi zisiendelee kusubiriwa siku hadi siku, kwa sababu ukisha hukumu mara moja mbili tatu kwa haraka haraka, hata hao wengine watakao kuwa wamebakia watakuwa naogopa.
Na huyo ni Martin Kasembe, mzee ambaye aliweza kutoa maoni yake. Na hapa nilipata nafasi ya kuzungumza na mmoja wa wahamasishaji vijana ambaye ana haya ya kuzungumza.
Mimi kwa majina naitwa Gloria Douglas, ni kijana mhamasishaji.
Kwa upande wako, unaona mzazi au mlezi ana nafasi gani kuweza kumlinda mtoto asipate unyanyasaji wa kijinsia?
Mimi naona mzazi kama mzazi au mlezi kwanza ni ana wajibu mkubwa au majukumu makubwa ya kuhakikisha yeye ndo kwanza ni mtu wa kwanza katika swala zima la kuangalia malezi au makuzi ya mtoto wake, hususan katika swala zima la mienendo ya mtoto. Kama tunavyojua watoto wapo wa kila alika na kila umri, ni vile wewe mwenyewe tutakavyojiweka mzazi kwamba ni kwa namna vipi natakiwa niishi na mwanangu, nimfuatilie, nijue je kama mwanafunzi kweli shule ameenda amefika, na katika masuala mazima ya shule ni kuna nini changamoto anapitia kutoka hapa anavyotoka nyumbani mpaka kufika pale shuleni. Kwa kufanya hivi inaweza ikasaidia kujua mtoto kabadilika wapi, au kama ana dalili zozote za kufanywa unyanyasaji au ukatili wa kijinsia na mtu yoyote. Kwa hiyo jukumu lake la kwanza ni kuangalia mienendo ya kila siku ya mwanae, kama kuna mabadiliko yoyote aliyokuwa nayo mtoto katika kukua au kuendelea kukua. Anaweza pia akabaini, je, mtoto wangu kashaanza kufanywa ukatili wa kijinsia au kuna dalili zozote au tayari kashafanywa.
Umezungumzia sala la wazazi kufuatilia mienendo ya watoto wao. Je, wazazi wanafanya jambo hilo?
Kiuhalisia kwa hali ya sasa hivi, yani kwa maisha ya sasa hivi, labda niweze nikasema kizamani, ila kwa sasa hivi swala la malezi naona kama kufuatilia mienendo ya watoto kama limelegea kiuhalisia. Yani limelegea kabisa kufuatilia ile nini mtoto anafanya sasa hivi mienendo. Yani tumejisahau, kiuhalisia tumejisahau. Wazazi tumejisahau katika swala zima la kufuatilia mienendo ya watoto wetu. Mpaka mwisho wa siku unakuja kukumbuka, ha, mtoto kashafanywa nini ukatili tayari. Akati kama ungesimama kwa nafasi yako kama mzazi kutaka kujua mmoja mpaka mwisho anopitia mtoto wako, ungepeta kuzuia.
Vipi je, swala la wazazi kuongea na watoto kuhusu namna ya kujitambua na kujua maeneo ambayo sio rafiki kushikwa? Wazazi wanaona aibu kuzungumzia hilo. Wewe unasemaje?
Kwa upande wangu naona sio swala kuvunjia heshima, ni haki na wajibu wa kila mtoto. Pale tu unapoona mzazi kwamba sasa hivi naweza nikampa kitu mtoto wangu akawa ananielewa au akaelewa. Na tunaamini sasa hivi kuanzia tu niseme hata miaka 5 mtoto anaweza akaelewa kipi ni kizuri kipi ni kibaya. Haitakiwi kuwaficha ficha. Watoto kiwaficha ndio tunawaharibu zaidi. Kila siku tunasikia matangazo, na sio watu wanaokatiliwa wafanywa ukatili ni watu wazima pekee. Yaani ni mtu ambaye labda tuseme mtoto kuanzia miaka 15, hapana. Hapa sasa hivi ni dimbwi kubwa limeharibika kuanzia miaka hii 5 na kuendelea. Kwa hiyo ni muhimu kuambia, amna swala kusasa kuvunja heshima, hapana. Ni haki na wajibu wao kujua nini zuri, nini baya ambao watakiwa kufanya. Hatutakiwi kuwaficha kitu chochote kulingana na hali halisi ya sasa hivi.
Umezungumzia swala zima la wazazi walezi kwenye kulega kwenye malezi yao na kufuatilia mienendo ya watoto. Kitu gani sasa kiweze kufanyika?
Asante. Kwa upande wangu mimi ninachoona kikubwa, tusimamie wajibu na majukumu yetu kama wazazi ama walezi. Ndio swala kubwa ambalo linatakiwa tulifanye kwa sasa. Tutahangaika kote, tutaelimishana, tutafanya, lakini silaha ya kwanza ya mzazi ama mlezi kusimama kujua nini majukumu yake kwa watoto na nini anatakiwa afanye wajibu wake katika malezi au makuzi ya mtoto wake.
Na hapa ungana na Mwanahamisi Ngomeke ambaye ni mjumbe katika dawati la wanawake ambalo linajihusisha na unyanyasaji wa kijinsia. Ana haya ya kuelezea kutokana na mazingira anayoishi.
Wazazi wana jukumu la kuzuia unyanyasaji wa jinsia kwa watoto. Yaani nitazungumzia tu kwa upande wangu kutokana na mazingira ambayo mimi naishi. Mimi naishi Magomeni, mtaa wa Chipuputa. Mtaa wa Chipuputa kuna unyanyasaji mkubwa sana. Hasa ukiangalia, ukipata maelezo unaweza kukuta yule mtoto anaishi na bibi na babu. Mama na baba wametengana. Na ukienda kwa mama na baba utakuta mtoto anaishi na mama wa kambo au anaishi na baba wa kambo. Mzazi mmoja hapo hayupo.
Sasa ikiwa hali kama hiyo, ninyi mnachukua hatua gani mradi mtoto sasa hasiweze kufanywa huu unyanyasaji?
Hatua ambazo za awali tunachukua, kwanza tunamhitaji yule mzazi ambaye anaishi yule na mtoto. Tunamuuliza tatizo ni nini, tunamsikiliza yule mzazi. Badala ya hapo tunamuita na yule mtoto. Tukimuita na mtoto na yeye tunamuuliza kutoka na lile ambalo tumelikusudia pale. Unamuuliza na uzuri wake wote wanaonyesha ushirikiano. Watoto wanaongea, wamsikiliza. Ukishagundua kwamba tatizo la mzazi, basi tunakaa na mzazi, tunamuelewesha. Akielewa, tatizo linaisha. Na kama hatoelewa, basi na mimi nachukua hatua za awali. Kwanza ninamuita mwandishi wa habari.
nachukua na shirika moja inaitwa Paraligo msaada kisheria. Hao wawili wote naoitwa kwa pamoja. Alafu nawakutanisha. Nikishakutanisha pale ataongea yule mtoto kama nilivyoambiwa mimi. Na yule mama ataongea kama alivyoniambia mimi. Baada ya hapo wale wenzangu nao ndio watatoa msaada wao. Kishindikana tunapeleka mbele zaidi.
Sikuishia hapo. Nilifunga safari mpaka ofisini kwa Bishakila Hamisi Mpomo, ambaye ni makamu mwenyekiti SMAUJATA kwa maana ya shujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii Tanzania. Ana haya ya kuzungumza.
Kwa mzazi au mlezi, wao ndio kila kitu. Ili mti ukue si lazima upatikane maji. Kwa katika swala letu la kupinga ukatili wa kijinsia, mzazi au mlezi ana nafasi kubwa sana, kwa sababu mama au baba au shangazi ndio mtu ambaye anakaa muda mwingi, anakuwa anakaa na watoto. Yaani mzazi au mlezi anakuwa muda mwingi amekaa na mtoto, anafahamu mtoto huyu amekuwa vipi, ana tabia hii na hii na hii, na ikitokea hata mtoto kwamba tabia yake imebadilika, inakuwa ni rahisi kufahamu kwa sababu ni mtu wa karibu sana, anafahamu nyendo zote za mtoto wake. Kwa na sisi moja kwa moja sababu tunajua mzazi au mlezi ndio ni mtu wa kwanza kukaa na mtoto au kuwa naye karibu mtoto. Kwa sisi kupitia hawa tunakaa nao pia tunazungumza nao. Maana siku hizi ukiangalia familia nyingi zimeathirika na utandawazi. Kwa unakuta kwamba baba anaweza akatoka asubuhi kwenda kazini, akarudi usiku asikae akaongea na mtoto wake, au pia hata mlezi pia anza akatoka labda mtoto kuanzia asubuhi mpaka jioni anaangalia tu katuni, anaamini kwamba mwanangu huyu hata kama nikiondoka basi anaangalia tu katuni, lakini kumbe anasahau anapokuwa anaondoka kuna mchezo mbalimbali ambao hata kwenye TV mtu anakuwa anajifunza. Leo hii ameona hapa labda ameona watu wanakisiana, wanaona siku na hiki na kile, hata kama sana yeye akitoka huko nje akafanyiwa hivyo, mbona kwenye TV nimeona amefanya, haina shida. Kwa maana yake pia mzazi au mlezi ana nafasi kubwa katika hili, kwa sababu kama atakuwa anatenga muda kukaa kuongea na mtoto wake, au kama sisi tukapa hii elimu kwamba mzazi lazima utenge muda wako kwa ajili ya mwanao. Lazima ukae umsikize mwanao anapitia kipi na kipi na kipi. Hii inakuwa rahisi kuweza kupinga huu ukatili. Kwa hiyo sisi hawa tunatambua na pia tumeweka kipaumbele katika kufikia hili janga la kupinga ukatili wa kijinsia.
Kuna sala la watu wa karibu kufanya unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto. Wao unalizungumziaje?
Inaweza kama mtoto kafanywa unyanyasaji na mjomba wake, au kafanywa bana baba mdogo au na nani, mama anaona haya sababu anajua huyu ni ndugu wa familia. Lakini sasa hile akaye akijua kwamba yeye ndo anakuwa na athari vizazi na vizazi. Maana mtoto ambaye amekuwa kwenye unyanyasaji hata akiwa mkubwa lazima akalipize. Kumba mimi nilikuwa nikifanyiwa hivi. Kwa na kisha kwa mkubwa ile akili bado ipo kwamba mimi nilikuwa na umri fulani, labda nilibakwa na mjomba. Lakini mama alijua akakaa kimya. Sasa na mimi sasa nitafanya juu chini nikabaki. Kama ni wa kiume atafanya kulipiza, kama ni wa kike hata kama kimuona mtoto wa ndugu yake anafanywa vile, hatojisikia vibaya. Kwa maana yake mzazi kwanza ndio ile zana ya potofa uliokuwa kwamba sivyo, huyu ni ndugu yangu akifanya hiki nisiseme sifanyaje. Jamii kwanza ndio ibadilike. Sasa hivi maisha yamebadilika sana. Maana ukiona kwamba hiki kitu ni kidogo, huyu kafanywa hivi, huyu ni ndugu yangu, lakini akijua kwamba ndio maana siku hizi mashoga yameongezeka. Kwa nini? Kwa sababu mtu amelawitiwa ndani ya nyumba haijatoka. Mtu amekuwa akifika shule na kuwafanyia wenzake. Mwisho wa siku jamii inazidi kuharibika. Kwa hiyo wazazi waseme, kama na pia hata kwa watoto pia. Tuoga pia tunawafundisha pia, ikitokea yeye hawezi kumwambia mama, aende hata kwa mwenyekiti wa serikali za mitaa akamwambie kwamba, au kama hata mwenyekiti mwingine anaweza kana mogopa mamake pia anamogopa mwenyekiti. Basi aende hata kwa nani? Aende akaongeza kwa mwalimu wake. Mwalimu, mimi nyumbani nafanywa hiki na hiki na hiki na hiki. Sasa na hii pia na hii nguvu ya kuongea hivyo, mtoto hawezi kuwa nao bila kuelimishwa. Kwa hiyo tunapita mashuleni pia kuongea na wanafunzi, hata kama ikitokea ifanywe harassment, hawezi kuongea na mwalimu, hawezi kuongea na mama, hawezi kuongea na mwenyekiti. Anaweza akachukua simu akapiga 116 akajielezea.
Lakini pia kumekuwa na utaratibu sema mzazi kuweza kuzungumza na mtoto wake, hata akiona viashiria vya unyanyasaji wa kijinsia kwamba ni hivi, wenda unyanyasaji wa kingono, yani mzazi kumwambia mtoto wake kwamba mtu akikufanyia hivi usikubali. Wazazi wengine wanaona ni aibu kuzungumza na mtoto wao. Naombiaje?
Mimi hapo ninachowaomba wazazi, hata jamii ibadilike kwa sasa. Kutokana na dunia jinsi inavyoenda, lazima pia hata mama au baba ile haya uliokuwa nayo zamani sasa hivi itoke. Mimi katika maisha yangu tangu niko hivi mpaka nakuwa, sisi katika familia yetu tuko wasichana wawili na wavulana pia wako wawili. Japokuwa tuna ndugu zetu wengine. Baba yangu alikuwa na utaratibu kila mwisho wa mwezi anatuita wote wanne. tutapewa darasa kwa wewe mtoto wa kike, una hiki na hiki na hiki, kikitokea hiki tuambie, usitufiche, mimi baba yako, ikitokea shida hii tuambie, tayari umeshakuwa mtu mzima wewe, na nyinyi wa kiume ukifanya hivi mtasababisha mimba, kwa hiyo ni makini mkifanya hivi na vile. Kwa zile darasa zinatujenga, tunakuwa hata ikitokea mtu ana shida nasema mimi sitamwambia baba, lakini baba shemeye kwamba ikitokea na shida nikamwambie mama. Kwa nitamkimbilia mama, nitamwambia mdogo wangu ambaye hawezi kumfuata mama, ataniambia mbaya dada mimi na hiki na hiki na hiki, naomba unisaidie, mimi nalipokea nampelekea mama. Kwa hiyo manake wazazi waichukue, wasiiache. Kama yeye hawezi kuongea na mwanae, atafute katika familia, kuna anaweza kama mama yeye sio muongeaji, lakini kuna mama mkubwa, kuna mama mdogo, mfuate, mwambie dada, mimi hapa mwanangu naisi hiki kile kile kiko sawa, mimi siwezi kuongea naye, najisikia haya, wewe nenda kazungumze naye, hii itasaidia kujenga. Lakini unazidi kukaa kimya, mtoto anafanywa kitu fulani alafu umekaa kimya, au unasema mama mwanangu sasa hivi amebadilika, lakini umekaa kimya, ile pale inaharibu, haijengi. Na Tanzania sasa au dunia sasa inatokana na watoto ambao wanakuwa kuanzia sasa. Sasa ikiwa leo hii mtoto huyu anaharibikiwa, unamuona alafu unamwacha, maana kitu tunaandaa nchi gani? Kwa hiyo jamii, tushikane mikono tukiona sehemu kuna ukatili wa kijinsia. Kama ukijisikia kwamba wewe kwenda polisi unaogopa, kwenda kwa afisa ustawi unaogopa, chukua simu yako piga 116 toa taarifa.
Na huyo alikuwa ni Bi Shakila Hamisi Mpomo akielezea namna gani hatua itabidi ziweze kuchukuliwa endapo umeweza kushuhudia au umeweza kuona mtoto anafanywa unyanyasaji wa kijinsia. Wazazi, walezi na jamii kwa ujumla, ni jukumu letu wote kwa pamoja kuweza kulinda watoto. Haijalishi mtoto ni wako ama wa jirani yako, wote tuna jukumu kuweza kuwalinda watoto na kuweza kupinga unyanyasaji wa kijinsia kwao. Mpaka kufikia hapo, sina la ziada kwenye makala hii ya Thamani ya Mwanamke, kwenye mada ambayo inahusu wazazi au walezi wana jukumu gani kuweza kulinda watoto wasipate unyanyasaji wa kijinsia. Niliyekuandalia na kukusomea makala hii ni mimi Grace Hamisi wa Jamii FM Radio Mtwara. Asante na kwaheri. Tukutane kwenye kipindi kijacho.